너희들을 믿는 데니오문 적수 주. 우스지 다 유로지 이베이지 그지 너희들 다 믿는 데 우리 하우기 길지 우리 하우 후슬릭 믿을지 그지 다니 아르트 둠 바이학 도슬라치 다니 아르트 둠 바이학이 우뚜 구치 노우치기 다 믿는 자아지 그지 야로사 호르니 후기 니레르 아멘 예수시 니레르 부대 람트다 Reis ne orshuud. Баярлаашо. Эзэн биднийг өөрөө удирдаасаа гэж би үнэхээр хүсэж байна. Учир нь эзэн өөрөө л бидний зүрх сэтгэлийг өөртөө татаж, эзэн өөрөө л ариун сүнс өөрөө л бас бидэнд өөрийгөө мэдүүлж эн өдрийн утга учир үнцнийг бидний зүрхэнд хийж өгөхгүй бол бид нэр үндэ бол чадахгүй шүү дээ. Нөгөө талаасаа та нар бас зүрх сэтгэлээ нээж эзэн үнэхээр эзний үгэнд хэлэгдсэн юм зүйлсийг итгэлийн хүний хувьд, сүсгтэй хүний хувьд үнэхээр амьдралдаа дагаж мөрдөх ёстой бурхны үг. Энэ бол амийн үг. Энэ бол үнэхээр ивэл ерүүлд хүрэх бурхны үг гэдгийг үнэн сэтгэлээсээ ухаан хүлээж авбал тэгээ түүгээр байх юм бол үнэндээ бол энэ Бурхны үгэнд бидний амьдралын утга учир байгаа шүү дээ. Амен. Халелуя. Тэм учраас бүгдээрээ дахиад эзний өмнө эрэхтэй өөрснийхөө зүрх сэтгэл оюун ухаан бодол санаа бүх зүйлийнхаа төлөө эзэн надад үгийнхаа үндсэн утга учирыг мэдүүлж өгөөч гэж гуй. Амен. Есүсийн нэрээр зүрх сэтгэлээ бүгдээрээ дахин эзний үгийн өмнө даруй болгоцгоё. Учир нь эзний үгийн эсрэг тэрсэлдэг зүйл бол мэдлэг. Мэдлийн ихэрхэл махан бий бардамнал байдаг. Тэм учраас Библи хэлэхдээ мэдлийн ихэрхлийг Христ Бурхны мэдлийн эсрэг бардамнагч аливаа мэдлийн тэр цайзыг бид үнэхээр Христийн дуулууртай байдалд олзлуулдаг гэж хэлдэг. Тэр Бурхны үг бол бас алах гэж хэлсэн байгаа. Хоёр талдаа давхар үг зүртэй лантуу шиг. Тэгээд бидний бодсон санаа зүрх сэтгэл дэх үнэхээр цэцэрхлийг тэр нураадаг. Өнөөдөр бас нураа ахвалтгүй. Амен. Өнөөдрийн дэгүр өнгөрөх баяр буюу бас шинэ гэрэн дээр бидний шинэ орчуулсан одоо орчуулган дээр бас алгасал баяр гэд тэмдэглэсэн байгаа. Өмнө нь дэгүр өнгөрөх баяр гэж орчуулж исэн. Харин одоо бол алгасал баяр гэж нэрлэж байна. Тэгэд ер нь бол утга санаа адилхан л да. Нэг нь дэгүр өнгөрч байна тий. Нөгөөх нь алгасч байна. Ямар нэг юм одоо хөрөхгүйгээр хөрөх байсан бол алгасаа явчихжээ шүү дээ. Аа нөгөөх нь болохоор утга санаа нь дээгүүр өнгөрөх гэж орчуулж гэжсэн. Бас л дээгүүр нь алгасаа өнгөрчихөж байгаа биз. Тэгээ энэ дээгүүр өнгөрөх баяр ямар утгатай юм бэ? Хаанаас эхлэлтэй юм бэ, тий? Энэ талаар Библи бидэнд юу гэж сургадаг вэ? Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа Библиэс хамтдаа харах болно. За, бид нэр Библид итгэдэг Ард түмний хувьд Израилийн мөчөрт залгагдсан Израилийн бурхан эзэн гэж нэрлэгдсэн Израилийн ариун нэгэнд бид нэр итгэсэн хүмүүс байгаа. Өмнө нь бол бид нэр хари үндэстэн буюу үнэхээр ноход гэж ертөнцид бурхангүй гэж бид нэр үзэгдэж байсан. Бид нэр эзэнд тэр ариун нэгэнд бид нэр харь гэж дуудагдсан байгаа. Харин Есүс Христээр дамжуулан түүний тогтоосон мөнх гэрэний цусаар бүх улс үндэстний аливаа хүнд ялгуурлал байхгүй зөвхөн нэг л нэр тэр ариун цусаар дамжуулан хүмүн төрлөختний бүх хүмүүс гим нүглээ түүний цусаар угаалган уучлагуулж бурханых болох боломжтой болсон итгэлээр дамжуулан амен. Тэм учраас бид нэр Библийн бурханд итгэдэг хүмүүсийн хувьд Израилийн ариун нэгэн гэж нэрлэгдсэн тэр агуу бурханд итгэдэг хүмүүсийн хувьд бол бид нэр зарим нэг одоо үг хэллэг, зарим нэг Библийн цаг хугацаа тоолол бид нар мэдхээс арга байхгүй. Библийн зарим нэг соёл, ёс заншлыг бид нар зарим нэг чухал түүхүүдийг, Библийн иш үзүүлгийг мэдж суралцахаас өөр арга байхгүй. Хэрвээ тэгэхгүй бол бид нар шинэ гэрээний утга учираа бид нар мэдэх ямар ч боломж байхгүй. Өөрөөр хэлбэл бид нар шинэ гэрээний үед амьдарч байгаа. Христийн цусаар тогтоосон шин гэрээний үед Христэд итгэгч нар өнөөдөр та биднэрт энэ эцсийн одоо цаг хугацаанд бид нэр амьдарч байгаа хүмүүс. Гэхдээ өнөөдөр бид нэр Христийн цусаар тогтоосон шин гэрээнийхээ нууц, утга учир, мөн чанар, үндсийг нь мэдий гэвэл хуучин гэрээ рүү бид нэр аялахаас өөр арга байхгүй. Хууль ба иш үзүүлэгчдийн ном руу, Мосегийн 5 ном руу бид нэр аялахаас өөр арга байхгүй. Ягаад гэвэл энэ бол үндэс нь юм. Амен. Тэгжиж бид нэр итгэлийнхээ утга учирыг бид нэр бүрэн утгаар нь бид нэр ухаарах харах боломжтой болж байгаа юм аа. За тэгвэл энэ дээгүр өнгөрөх баяр, энэ алгасал баяр ямар утгатай юм бэ гэдгийг бүгдээрээ иш үзүүлэгчдийн номнаас харъя. За гэтэл 3 дугаар бүлгийн 7 дахь хэсгийг бас бүгдээр хамтдаа хармаарай. Тэгээ энэ сар бол Библийн тооллоор Нисан сар. Энэ Библийн тооллоор энэ Нисан сард чөлөөлөлтийн үйлрэл эхэлдэг. Чөлөөлөлт буюу алгасал баярын үйлрэл эхэлж байгаа. За өнөөдөр бол Библийн тооллоор Нисан сарын 14. Яг энэ 14-нд алгасал баяр болно гэдгийг Бурхан иш үзүүлгээр дамжуулан иш үзүүлэгчдийн номд бичсэн байна. Эхлэл 3-ын 7 дээр. Эзэн Египтэд байгаа ард түмнийхээ зовлон би харж ажлын даамлуудаас нь болсон тэдний хашгирааныг сонслоо, тэдний зовлон зүдгүүрийг би мэднэ гэж хэлсэн баг. Эзэн Мөсөдөд цөлд гулцсан. Тэр үед Израильчууд 400 гаруй жилийн туршид Египтийн боол байж асар их тамлал, тарчлал, асар их дарлал зовлон дотор тэд амьдарч байсан. Тэр зовлонгоосо болж хашгирсан израилчуудын зовлонгийн хашгиран тэнгэрт хүрсэн гэж Библи хэлсэн байдаг. Тэгэд эзэн ард түмнийхээ ёолон энэ боолчлол, энэ дарлалд зовн тарчилж байгаа энэ хашгирааныг сонсоод эзэн өөрийн ард түмнийг аврахаар би бууж ирлээ гэж хэлсэн баг. Ийм хүү Библи дээр тэр алгасал баярын гол одоо түүхэн үйл явдлууд эндээс ингэж өрнсөн байна л та. За энэ сарын онцлог нь Бурхан өөрийн хүмүүсийг хэрхэн аварсан тухай өгүүлдэг. Энэ сард болсон, энэ чөлөөлөлтийн алгасал баярын үйлрэлд болсон энэ түүх. За гитлэл номны 12 дугаар бүлгийн 2-оос 3-ыг хамтдаа харъя. Мөн 2-оос 3, 6 дугаар ишлэл бас 14 дугаар ишлэлийг бид нэр харах болно. Энэ сар нь та нарт саруудын эхлэл болно. Энэ нь та нарт жилийн тэргүүн сар байх болно. Израилийн даяар хотол түмэнд ингэж хэл. Энэ сарын 10-нд хүн бүр эцгийнхээ бүлийн дагуу өөрсдөө нэг хургийг ав. Бүл бүр нэг хурга ав. Уг сарын 14 хүртэл түүнийг байлгаж нар шингэх үед Израилийн хотол түмний чуулган даяар тэднийг нядал гэж хэлсэн. Энэ Нисан сарын 14-нд тэр хургийг нядлаараа гэж хэлсэн нар шингэх үед. Өнөөдөр тэр орой байхгүй юу? Есүс Христийг энэ ертөнцид ирэхээс өмнө. Христ бол энэ дэлхийд 2000 жилийн өмнө ирсэн. 2000 жилийн тэртээ бидний төлөө нядлагдсан. Загалмай дээр цовдлогдсон. Яг энэ өдөр. Гэтэл энэ өдрөөс өмнө өшөө олон мянган жилийн өмнө Эзэн Израильчуудыг Египтийн дарлал 400 гаруй жилийн боолчлолоос чөлөөлөхөөр тэнгэрээс бууж ирэхдээ энэ алгасал баярын дүрслэлийг утга учирыг анх эхлүүлсэн байгаа. Иш үзүүлгээр бодтоо нэгэн зан үйлийг хийх гэсэн байгаа. 10-нд уг сарын Нисан сарын 10-нд айл болгон бүл болгон нэг хург сонгож аваад гэртээ байлгаж агаад 14-ний үдэш нядал тэр хургийг. Энэ бол хожим хүндрэлтний төлөө яг тэр хүү өдөр Нисан сарын 14-нд цовдлогдох тэр Христ Бурхны хургын тухай гайхалтай иш үзүүлэг байсан. Энэ үед анх энэ чөлөөлөлтийг эхлүүлэхдээ Бурхан ард түмнээ Египтийн боолчлоос, фараоны дарлаас чөлөөлөхийн тулд тэр хургын цусыг урсгасан. Энэ бол хожим хүн төрлөختний нүглийн төлөө амиа өг. хүн төрлөختнийг сатааны болчлолоос, харгислалаас, хүчрхийллээс чөлөөлөх, нүглийн болчлолоос чөлөөлөх. Тэр аимшигтай үйд амьдсан нүглийн хараал, өөрийн хийсэн гим нүглийн хараал, үүний үр дагавар болсон аимшигтай мөнхийн там мөнхийн үхлээс чөлөөлөх нэгэн агуу иш үзүүлгийг Бурхан томхогёлсон байна энэ өдөр. Эхлэл 12-ийн 6 дугаар ишлэл дээр нь ингэж хэлсэн байна. Энэ өдөр та нарын хувьд дурсгал болж, та нар үүнийг эзний баяр болгон, үй уламжлан үүнийг үрдийн зарлиг болгон тэмдэглээрэй гэж хэлсэн байна. Энэ өдөр, энэ 14-ний энэ өдрийг бүр та нарын хувьд дурсгал болж, та нар үүнийг эзний баяр гэж хэлсэн байна. Та нар хэлэхгүй эзний баяр. Өнөөдөр шинэ гэрээний үед та бид нэр энэ ямар учиртайг бид нэр шууд ойлгож байгаа. Энэ өдөр эзэн Есүс Христ Бурхны хүү нядлагдах хорог мэд бидний төлөө амиа өгсөн энэ дээгүр өнгөрөх энэ алгасал баярын өдөр нь байсан. Энэ бол эзний баяр болсон. Бидний баяр болсон. Энэ бол хүн төрлөختний төлөө амиа өгөх тэр Бурхны хорогны цусыг тэр цусаар аврагдах тэр үндэснүүдийн төлөө та бидний төлөө үе үлрэн иш үзүүлжсэн энэ иш үзүүлэг байсан. Лев 23-ийн 4 дээр эдгээр нь эзний баярууд буюу ариун цуглаанууд бөгөөд та нар товлсон цагт үүнийг зарлан дуудах ёстой гэж хэлсэн байна. За энд Бурхан бас дахин тунхаглсан. Энэ бол эзний баярууд буюу ариун цуглаанууд гэнэ. Өнөөдөр бид энэ ариун цуглааныг хамтдаа хийж байгаа юм аа. Өнөөдөр бид сайн баасан гар буюу энэ алхсал баярыг хамтдаа тэмдэглэн Есүсийн анчлал чуулган бид нэр хамтдаа энэ үдш тэр хорог нядлагдсан. Тэр Египтэд хорог нядлагдсан. 2000 жилийн тэртээ Иерусалим хотод Бурхны хорог нядлагдсан. Энэ Нисан сарын 14-нд өнөөдөр бид энд хамтдаа цугласан байгаа нь. Өнөөдөр бидний хувьд дурсгалт өдөр, дурсамжит өдөр. Үүнийг эзний баяр болгон үе уламжлалын үүнийг үрдийн зарлиг болгон тэмдэглэсэн байна. Та нар хэлэхгүй үрдийн зарлиг. Бурхны хувьд үрд гэдэг үг та нар боддоо. Олон хүмүүс оо эн чинь хуучин гэрээний л баяр гэж боддог. Тэгвэл эн чинь үрд гэж бичигдэг ёсгүй шүү дээ. Энэ үрдийн баяр гэдэг чинь шинэ гэрээг хэлж байгаа. Энэ бол мөнх цагийн тухай. Энэ бол үрд. Яагаад? Энэ бол Есүс Христийн тухай учраас. Бурхны хургын тухай учраас. Тэм учраас Бурхан үрдийн зарлиг болгон тэмдэглээрэй гэсэн. Энэ бол тийм учраас өнөөдөр энэ үгнээс болж эзний энэ зарлиг энэ тушаалаас болж өнөөдөр бид цугларсан яг. Яагаад гэвэл бид түүнийх учраас, түүний хүмүүс учраас, бид түүний ард түмэн болгогдсон учраас өнөөдөр бид түүнийх гэдгээ батлан, бид түүний ард түмэн гэдгээ бид батлан Бурхны өмнө энд үзэгдэж байгаа юм. Өнөөдөр Бурхан биднийг харж байгаа юм. Өнөөдөр та өнөөдөр цаг заваа гаргаад энэ газар ирээ сууж байгааг чинь эзэн харж байгаа. Түүний үг хэрэгжиж байгааг тэр харж байгаа. Түүний иш үзүүлэх, түүний тушаал, түүний зарилгын дагуу та өнөөдөр дуулууртаа захирагдан энд ирж байгааг чинь эзэн энэ дуулуурыг хардаг юм аа. Амен. Өнөөдөр энд ирж байгаа хүн болгон. Өнөөдөр Есүсийн анчлал чуулганы гишүүн болгон эзний үг сургаалын дагуу, түүний иш үзүүлгийн үгийн дагуу, түүний амийн үгийн дагуу, түүний тушаал зарилг зааврын дагуу цогцлолт, ариун цогцлолтуудыг зарлах үед бид нэр дуулууртаагаар энд ирэх учиртай юм. Бидэнд ийм итгэл, ийм сүсэг байх ёстой юм. Амен. Ягаад гэвэл бид түүний ард түмэн. Бидэнд өөрийн гэсэн соёл байдаг. Бидэнд өөрийн гэсэн соёл, ёс заншил байдаг аахгүй. Энэ Бурхан бидэнд өгсөн. Та нар бодоо аливаа улс үндэстэнд өөрийн гэсэн соёл байдаг үстэй. Өөрийн гэсэн баяр, тэмдэглэлт өдөр, дурсамжит өдөр байдаг уу? Та нар бодоо Монгол улс үндэстний хувьд ямар ялгарх онцлог, баяр, тэмдэглэлт өдөр, дурсамжит өдрүүд байдаг уу? Бид нар эдгэрийг сахиснаар энэ Монгол гэдэг улс үндэстний онцлог энэ түүхэн өдөр тэмдэглэлт өдрийг бид нар сахиж энэ баярууда сахиснаар бид нар Монгол гэдгээ мэдэрдэг, Монгол гэдгээрээ бахархдаг. Энийг үе удамдаа үргэлжлүүлэн бид нар үүнийг зааж өгдөг үстэй. Тэгвэл өнөөдөр Христэд итгэлт бүхэл улс үндэстний хүмүүст бас итгэл дотор энэ Христ итгэл дотор сахих тэмдэглэлт өдөр баяр соёл гэж байдаг юм аа. Энэ нь бидрийг Бурханы ард хүм болгож, энийг бид нар жинхэнэ Христ итгэлт сүсэгт хүм болгож, Бурханы өмнө харагдуулдаг бөгөөд энд юрүүл ивэл байдаг юм аа. Энэ бол амийн үг, амьдралын үг юм. Амен. Гэтэл 23:14-15. Гэтэл 23:14-15. Энд маш тодорхой эзэн дахиад хэлсэн байна. Жилд 3 удаа та нар хэлэхгүй жилд 3 удаа. Бид нэр 7 хоног болгон эзний өдөр гэж цугларддаг. Чуулган, шинэ гэрэний чуулган. 7 хоног болгон эзний өдөр бид нэр одоогийн цаг доллар бол нэм гариг. Гаригийн өглөө бид нэр цугларддаг тийм үү? 7 хоног болгон. За тэгээд тэрнээс гадна бид нэр залбирлууд дээр ирдэг. Шинэ хүмүүсээ бид нэр сургадаг 7 хоногийн нэгдүгээр өдөр. Бусад сургалт семинаруудыг бид нэр хийдэг эзний ард түмэн. А гэхдээ жилд 3 удаа чуулган бүгд цуглах ёстой. Бүр зайлшгүй чуулган захирагдан дуулууртайгаар цуглах ёстой. 3 баярыг эзэн хэлсэн байна. Жилд 3 удаа та нар надад баярыг тэмдэглэл. Чи эсгээгүй талхны баярыг сах. Миний чамд тушаасан ёсоор Абиб сарын товлсон үед чи 7 хоногийн турш эсгээгүй талхыд учир тэр сард чи Египтээс гарсан. Миний өмнө хинч гар хоосон үзэгдэж болохгүй гэж хэлсэн байна. Энэ 3 баярын үеэр эцэн та нар гар хоосон үзэгдэж болохгүй гэж хэлсэн. Бид нар бүтэнсээ өдөр эзний өдөр бид нар чуулган руугаа ирэхдээ өргөлөө авчирж өргөдөг. Бид нар эзний өдөр болгон өөрсдийн өргөлөө 11 өргөдөг. А гэхдээ энэ 3 баяраар бол хинэнч бүр гар хоосон хүн нэгч байх ёсгүй гэж хэлж байгаа. Хамтдаа цуглах. Заримдаа бид нар эзний өдөр мөнгөтэй орлоготой цалин бууцсан хүмүүс өргөдөг. Харин мөнгө тухайн үед бол мөнгө орлогогүй хүмүүс нь өргөхгүй байж байдаг. Эсвэл яг уу заримдаа бид нэг байга жоохон мөнгнөөс нэг ёстой нэг илүүдлээсээ нэг ингээд өргөчдөг гэсэн мэнэ байгаагаа үгээ гэдэг. А харин энэ 3 баярын үеэр эзэн тушаас чуулганд хинч миний өмнө гар хоосон үзэгдэж болохгүй гэж хэлсэн. Эзэн бурхан чинь чамайг ерөөсөн хэрээр чадлынхаа чинээр чи өргөлийг надад авчир өргөх дүн гэж хэлсэн байгаа. Энэ баяраар. Өнөөдөр тийм учраас бид эзний үгийн дагуу бид өргөл авна. Бид нэр ийм соёл, ийм бурхны үгийн дагуух, Библийн дагуух соёл ёс заншилтай болох ёстой. Ингэснээр бид түүний арт түмэн болгогдсон байгуулагдчих байгаа юм. Ингэснээр түүний үгийн дагуу бид үлдснээр эзэн биднийг харж, эзэн бид түүний өмнө бид үзэгдэн, бид зориудаар бид золиостойгоор бид зоригтойгоор энд үнэхээр эзний ард түмэн гэдгээ батлан түүний өмнө үзэгдэж түүнд бид түүний бидний гивээсэн ёсоор чадлынхаа хэрээр бид өргөснөөр түүний бидэнд үзүүлэх ивэл ерөөлийг бид бас амьдралдаа эргүүлээд бид хүртдэг. Амен. Тэм учраас эзэн энэ 3 эзний баярын үеэр ялангуяа надад гар хосон үзэгдэж болохгүй гэдгийг хэлсэн. 12:14 дээр энэ өдөр та нарын хувьд дурсгал болж та нар үнийг эзний баяр болгон үе уламжлан үнийг үрдийн зарилэг болгон тэмдэглэе гэж тушаасан баг. Халелуя. Тийм учраас өнөөдөр бид ингээд эзний орчгод эзний өмнө цуглараад ирсэн байгаа юм аа. Эзний үгэнд дав. Амен. Бид үнийг хизээч мартаж болохгүй зүйл байна. Хизээч үл өшөөж болохгүй зүйл байна. Тэгээ энэ шинэ хүн төрлөختний төлөө Бурхны Хүү Есүс Христ нядлагдах хург мэт тэр алгасал баярын хург мэт загалмай дээр өөрийн зовлон төхлөөр шинэ гэрээний цусыг урсгасан тэр шүн тохиолж байгаа юм аа. За би дахиад түүх рүү та нарыг хандуулъя. Гэтэл 12 дугаар бүлгийг хамтдаа унш. Гэтэл 12 дугаар бүлэг. Энд бүр бүтнээр нь бүгдээрээ хамтдаа одоо түүхээ сарах гэж байна. Энэ түүхэнд алгасал баярыг анх удаага яаж тэмдэглэснийг энд харуулж, яаж тэмдэглэх ёстойг эзэн ингэж анх удаа заавар өгч юм л да. Тэгээ бидний Библиэл дээр ч гэсэндээ одоо алгасал баярыг анх удаа гэсэн гарч ихтэйгээр гэтэл 12 дугаар бүлийг эхэлж байна. За би эндээс бас харъя. Египтийн нутагт Мөсе Аарон нарт эзэн энэ сар нь та нарт саруудын эхлэл болно. Энэ нь та нарт жилийн тэргүүн сар байх болно. Израилийн даяар хотол түмэнд ингэж хэл. Энэ сарын 10-нд хүн бүр эцгийнхаа бүлийн дагуу өөрсдөө нэг хургийг ав. Бүл бүр нэг хург ав. Хэрв хург авахад ам бүл дэндүү цөөхөн байвал хамгийн ойрхон хөрштөгөө хамтран хүний тооны дагуу нэг хургийг аваад хүн бүрийн идэх хэмжээгээр хургийг хуваа. Таанарын төл согоггүй нэг настай эрт төл байх ёстой. Энд ямар ч согоггүй гэж хэлсэн баг. Тэгээ энэ бол Есүс Христийн тухай. Огт гим нүгэлгүй. Есүсийн бэлэгдэл байгаа. Тэр ямар ч согоггүй энэ хург бол. Таанарын төл согоггүй нэг настай эрт төл байх ёстой. Таанар түүнийг хонь эсвэл яманаас уг сарын 14 хүртэл түүнийг байлгаж нар шингэх үед Израилийн хотол түмний чуулган даяар тэдгэрийг нядал. Тэд бас цуснаас авч тэрхүү хургийг идэх айлын хоёр хатвчваа тотхонд цуснаас нь нялах ёстой. Тэд галт шарсан махийг нь эсгээгүй талхваа гашуун ногоотой хамт тэр шөндөө идэх ёстой. Тэгээ би энэ дээр бас жоохон тайлбар хийгээд явъя. Хаалганы тотхонд гэдэг чинь хаалганы дээдлийн одоо яс модныг хэлж байгаа шүү дээ. Тотго. Тийм үү? Тэгээд хатвчанд нь буюу хаалганы хоёр талын одоо яс модыг хэлж байгаа. Тэгээ энэ нь та нарт ямар нэг юм санагдаж байна уу? Энэ бол загалмаа шүү дээ. Есүс толгойд өргөс тэтмиг өмсгөс. Хоёр гараа нэвт загалмай татагдсан тэр бурхны хорго. Айл болгоны хаалган дээр энэ бол загалмайг төрсөлж ирсэн. Энэ бол загалмай. Энэ бол Христийн бэлэгдэл. Тэр цус тотхонд, тэр хургын цус тотхонд төрхөгдөж байгаа. Тэд галч шарсан махыг нь эсгээгүй талхва. Гашуун ногоотой хамт тэр шөндөө идэх ёстой. Энд бас шинэ гэрээний үеийн нэг маш чухал иш үзүүлгийн бэлэгдэл явж байгаа. Христийн. Энэ галч шарсан мах, тэр хургын махыг галч шарж байгаа. Гал. Тэр хургын мах галч шарагдчихна. Асар халуун галт түлэгдэн шарагдчихна. Энд та нарт ямар нэг юм сануулж байна юу вэ? Энэ бол зовлон шүү дээ. Энэ аимшигтай зовлон. Гал усны гашуун зовлон Иесус Христ бидний төлөө амссан шүү дээ. Иесус бидний өмнөөс тэр тамийн зовлон, мөнх галын тэр зовлон биднээс авч үрсэн шүү дээ. Мөн эсгээгүй талах гэдэг нь ямар ч хөрөнгөд ороож ороогүй тэр талахыг хамт идэж байгаа нь энэ бол Есүс Христийн огт гимгүй огт нүгэлгүй ариун амьдралыг ариун зүрх сэтгэлийг цэвэр зүрхийг билэгдэж байгаа. Тэр бол нүгэлгүй байсан. Гашуун ногоо гэдэг нь бас зовлон. Тэр үед одоо иддэг байсан тэр гашуун ногоо амруу орхолоор юрдээс хамар цорогод идэхийн аргагүй тийм гашуун нэг төрлийн ногоо байсан. Тэр ногоотой хамт ид. Тэр одоо ч хүртэл израилчууд одоо месаник еврейчүүд одоо хүртэл одоо энэ шин эн дээгүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэхдээ яг тэр хургийг шараад яг тэр одоо гашуун ногоог эсгээгүй талхтай хамт иддэг. Тэгэд хүүхэд нь ингэж асуудаг гэнэ. Аава, яагаад ийм ногоо ийм гашуун байгаа юм бэ? Бурхны хург. Бидний аврагч эзэн ийм аимшигтай гашуун зовлон бидний өмнөөс амссан юм а гэж хэлдэг. Тэр зовлон амссан юм. Гэж хэлдэг. Аава, яагаад энэ талх эсгээгүй байгаа юм бэ? Яагаад гэвэл түүний бие тэр ариун би тэр бидний төлөө тэр амийн талхуулгаж бидэнд амиа өгсөн юм а гэдгийг хэлдэг байсан. Хэлдэг баг. Альч хэсгийг нь түүхийгээр нь эсвэл бүхлээр нь усан чанаж идэж болохгүй. Харин толгой гуйгийг нь гидс тоталтоо нь галж шарж хэд. Та нар альч хэсгийг өглөө болтол үлдээж болохгүй. Өглөө болоход үлдснийг нь галж шатаах ёстой гэсэн бай. Тэр бүрэн ингэж шатаагдаж тахил болж дууссан байх ёстой. Тэр шөндөө бүрэн тэр хург нядлагдж, тэр шарагдж, тэр идэгдэж ингэж дууссан байх хэрэгтэй. Тэнд үлдэх хэсэг өөрөө хэлбэл Есүс Христийн энэ зовлон бүхнийг төгс гүйцээсэн байх хэрэгтэй. Тийм учраас та нар санаж байна уу Есүс өөхтэй цаа гүйслэ гэж хэлсэн. Та нар түүнийг идэгтэй бэлхүүсээ бүсэлж, хөлдөө гуталтай, гартаа таягтай яаравчлан ид энэ нь эзний алгасан болоё. Би тэр шүн Египт орон даяар явж Египтийн нутаг дахь уугнуудыг хүм мал гэж ялгалгүй бүгдийг нь цохиж Египтийн хамаг бурхтад ял шийтгэл буулгав. Харж гинүү. Египтийн хамаг бурхад одоо юу бид нар билэгдэж байгаа вэ? харанхуй ертөнц, сатана. Тэр харанхуй ирэх баригч. Есүс Христ загалмай дээр цовдлогдсон алагдахтаа захирагчд болон ирэх баригчдыг зэвсэггүй болгож тэднийг загалмай дээр ялсан гэж шинэ гэрэн дээр хэлсэн байдаг. Амен. Есүсийг загалмай цовдлж нас барсан яг тэр үдэш сатан ялагдсан байгаа шүү дээ. Та нарын байгаа гэр дээрх цус нь та нарт тэмдэг болж би Египт газрыг цохих үедээ цусыг хараад та нарыг алгасах учир сүрлийн гамшиг та нар дээр буухгүй. Энэ цусыг тотгондоо түрхсэн, энэ цусаар гэр орноо цацуулсан бүхний дээгүүр тэр үхлийн тэнгэрлж алгасна. Тэр үхэл алгасаж байгаа. Өнөөдөр энэ шинэ гэрний итгэгч нарт энэ ямар утгатай юм бэ? Та нар ойлгож байна уу? Христэд итгэсэн, түүний цуснд итгэсэн, түүний цусаар гэм нүглээ уучлуулсан ямар ч Есүст итгэгч хүн хизээч там руу явахгүй. Хизээч мөнх үхэл болох тэр тамыг амсахгүй. Харин тэр мөнх үхэл тэр там дээгүүр нь өнгөрч байгаа юм. Алгасж байгаа юм. Амен. Тим учраас бид нэр уучлагдсан. Бид нэр аврагдсан юм. Энэ өдөр та нарын хувьд дурсгал болж та нар үүнийг эзний баяр болгон үе уламжлан үүнийг үрдийн зарилэг болгон тэмдэглэв. Та нар 7 хоногийн турш эсгээгүй талах идэх ёстой бөгөөд эхний өдөр одоо алгасал баяр өнгөрчлөө. Есүс Христ тэр хураг нядлагдаа тотхонд цус төрхөөд үхлийн тэнгэрлэгч дээгүүр нь өнгөрцөн. Одоо энэний дараа юу болохыг хэлж байгаа. Энэний дараа маргаашнаас эхлэн та нар 7 хоногийн турш эсгээгүй талах идэх ёстой гэсэн бөгөөд ингэж тушаасан. Бөгөөд эхний өдөрт хөрөнгийг гэрээсээ зайлуул гинэ. Хөрөнгийг гэрээсээ зайлуул. За тэгвэл шинэ гэрээний үед өнөөдөр та бид нар хөрөнгийг зайлуулна гэдэг нь ямар учиртай юм бэ? Эхний өдрөөс 7 дахь өдөр хүртэл ямар нэг эсэргсэн зүйлийг идэгч альва хүн Израилаас таслагдах болно гэсэн байна. Энэ юуг билэгдэж байгаа вэ? Энэ бол гэм нүгэл. Христэд итгсэн хүмүүс гэм нүглээ уучлуулан зүрхэндээ цацуулж цаашаага бид цэвэр ариун амьдрах ёстой гэдгийг Библи хэлдэг. Библи бидэнд та нар тэр мах бодын бүх тачаа шунлаас зүрхээ цэвэр байлга гэж хэлдэг. Хожим элчлэлт номон дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Тэнгэрт тэр аврагдсан тэр хинч туулч чадамгүй үе олон хүмүүс хурганы цусаар хувцаа угаан цэвэр болгосон хүмүүсээ гэж хэлсэн байна. Тэд гим нүглээс өөрсдийгөө үнэхээр ариунаар сахисан хүмүүс, хамгаалагдсан хүмүүс, цэвэрлсэн хүмүүс байна. Амен. Тэм учраас Библи бидэнд хувцаа бүү бузартуулаарай гэж хэлдэг. Тэгээ өнөөдөр ч гэсэн еврейчүүд яг энэ алгасал баярыг сахихдаа гэрээсээ бүх хөрөнгийг гаргаж хайдаг юм байна л дээ. Бүр ширхэгчлэн хайдаг, бүх сав суулгаа хайж хөрөнгөө гэрээсээ гаргадаг. Энэ иш үзүүлгийн зан үйл. Харин өнөөдөр бол бид нүүнийг мэдж байгаа итгэгч нар. Энэ бол зүгээр нэг талах хэсэгтэй дорожны тухай яриагүй. Харин хүмүүс зүрх сэтгэлээсээ тэр нэгжин бүр яаж гэр орондоо одоо еврейчүүд ингээд нэгжлэг хийгээд хаан булан тоход нуугдсан асгарсан хөрөнгө тэр ширхэг хөрөнгө байна. Тэр асгарчсан тэр хөрөнгөний үлдэгдэл байна. Бүгдийг цэвэрлэн угааж ингэж гэрээсээ гаргаж байгаа. Өнөөдөр бид нар үүнийг ойлгож байгаа шинэ гэрээний итгэгч нар бид зүрхээ ингэж цэвэрлэх ёстой. Бид зүрхнээсээ аливаа ихэрхэл, аливаа бузар завхаа тачаа садар самун атаажүттэй аллах хэрүүл залмихийг зүрхнээсээ зайлуулан бид нар цэвэрлэх ёстой тухай энэ иш үзүүлэг нь байхгүй. Амен. За 17 дээр та нар бас эсгээгүй талхны баярыг тэмдэглэл учир нь яг энэ өдөр би төг төмний чинь Египт нутгаас гаргасан юм. Тиймээс та нар энэ өдрийг үе уламжлан үрдийн зарлиг болгон тэмдэгэл тэргүүн сард уг сарын 14-ний үдээс 21-ний үдэш хүртэл та нар эсгээгүй талахыг идэх ёстой. 7 хоногийн туршид гэрүүдээс чинь ямар ч хөрөнгө буулдаг, учир нь альва эсгсэн юмыг идэх чинь ирмэлч вэ, уугуулч вэ, нутгийн уугуулч вэ, тэр хүн Израилийн хотол түмнээс таслагдана. Одоо бол бид нар энийг ойлгож байгаа, энэ бол гим нүглийг хэлж байгаа. Хэрвээ зүрхэндээ гим нүгэлтэй бузар муу амьдралтаа өөрийгөө бурхны өмнө цэвэрлэхгүй явж байгаа хүн нэг өдөр магадгүй эзэн ирэх үед эзний ард түм эзнээс таслагдчих вэ. Ягаад гэвэл та нар Есүс хэлснийг санаж байна уу? Хожим эзэн ирэх үед эзний эзнээ гэсэн болгон минийх биш ээ гэж Есүс хэлсэн баг. Тэгэд олон хүмүүс эзний өмнө ирээд эзэн минь ээ би таны нэрэнд итгэж таны нэрээр гайхамшиг хийж бид таны нэрээр одоо өвчтөн хүмүүсийг эдгэж ингэж явсан штэ гэж хэлэх үед ёс бусыг үлдгэж би та нарыг те үлдгэчд та нарыг би танихгүй гэж хэлнэ гэж хэлсэн байгаа штэ. Ягаад гэвэл ёс бус гэдэг чинь нөгөө эсгэх хөрөнгө байхгүй. Зүрхээ цэвэрлээгүй итгэгч гимшсэн хүний амьдралаар амьдраагүй бодромоо нүгэл дотор явсан тэр гимшээгүй хүмүүсийг эзэн би танихгүй гэж хожим хэлнэ гэсэн. Тийм учраас энд хэлсэн байна. Өөрсдийгөө цэвэрлээгүй хэн ч вэ? Израилийн хотол төмнөөс таслагдана гэдгийг хэлж. Та нар эсгсэн ямар ч юмыг бүүйд. Та нар оршин буу бүх газартаа эсгээгүй талах хэд гэвэ. Мөсе Израилийн бүх ахмадыг дуудан тэдэнд явж урагтаа хурах шилж аваад алгасэлд нэвтэл. Одоо Мөсе Бурханаас сонсоод одоо ард түмэнд хэлж байна. Сая энэ 20 хүртэл 21 хүртэл бол Бурхан Мөсед хэлсэн энэ заавар байна. Одоо Мөсе ард түмэнд одоо зааврыг аваад хэлж байна. Та нар багтсан балуун авч саван доторх цуснд дүрээ тэрхүү саван доторх цуснаас тотогва хоёр хатамж хатавчанд төрх өглөө болтол нэг ч хүн гэрийнхээ үүднээс гадагш бүү гар. Эзэн египтчүүдийг цогхоор өнгөрөх болно. Тотог ба хоёр хатавчандах цусыг хараад эзэн уг үүдийг алгасаж та нарыг цогхоор гэрт чинь орохыг устгагчд зөвшөөрөхгүй. Та нар энэ үйл явдлыг өөртөө болон үр хүүхдүүдтэй зарилэг болгон үүрд тэмдэглэл. Амен. Тэгэд энд цаашаа гарах юм бол энд хэлсэн байл та. Эзэн айлцсан ёсороо та нарт өгөх тэр газар руу орох үедээ та нар энэ ёслыг тэмдэглэл хүүхдүүд чинь энэ ёслол ямар учиртай юм бэ гэж хэлэх үед та нар энэ эзний алгаслын тахил юм. Учир нь тэрээр Египтэд байгаа Израилийн хүүхдүүдийн гэрийг алгасаж египтчүүдийг цохон харин бидний гэр орныг аварсан гэж тэдэнд хэл химээсэнд ард түмэн доор бүхийн мөргөв. Израилийн хүүхдүүд явж Мөсе Аарон нарт эзний тушаасан ёсоор үйлцсэн билээ гэсэн. Амен. Ингиж алгасэл болж байсан байна. Ингиж одоо эзэн алгасэл баярыг анх яаж хэрхэн тэмдэглэх тухай зааж өгч ирсэн байна. Тэгэд бид нэр одоо бид нэр шинэ гэрээнд амьдарч байгаа бид нэр энэ үгийг харах үед энэ гарцаагүй Бурхны хурга Есүс Христийн тухай гэдгийг бид энд харж байгаа юм. Харин ч бүр одоо шинэ гэрээний итгэгч нар та бид нэр энэ алгасэл баярыг жинхэнэ утгаар нь жинхэнэ мөн чанараар нь ойлгох боломжтой цаг үед амьдарч байна. Харин хуучин гэрээний үед Бурхны хурга Христ нядлагдаагүй хүн төрлөختний тэр төлөөх мөнх гэрээний цусыг урсгаагүй цаг үе байсан учраас хуучин гэрээний үед амьдэрчсэн энэ израилчууд зөвхөн энэ дээгүр өнгөрөх баяр Египтээс гарсан баярыг л хийгээд байна гэж бодож байсан баг. Гэтэл энэ нь ирээдүйд хүн төрлөختний төлөө Бурхан илгээх тэрхүү аврагч Египтийн биш бүр фараоны биш харин хүн төрлөختний гим нүглийн хараал боолчлол сатааны хүлээснээс чөлөөлөх бурхны хурхны тухай түүний цусны тухай түүний алгаслын тухай иш үзүүлэг одоо тэмдэглэж байгаагаа мэдээгүй. Харин одоо шинэ гэрээний итгэгчнэр бид нэр цогцоор нь энийг харж ойлгож чадчих жоохгүй. Тим учраас бидэрт бидний хувьд энэ ямар чухал баяр вэ гэдг нь бидэрт ойлгомжтой биш үү? Амен. За би дахиад нэг эсгээгүй талхны тухай би хэлсэн заврыг шинэ гэрээнд ингэж хэлсэн байна. 1-р Коринт 5:6-аас 8. Сая бид нэр эсгээгүй талхны баярыг яаж тэмдэглэх тухай ингэж хэлж ирсэн тийм үү? Гэр орносоо тэр хөрөнгийг зайлуул гэсэн байна. Энэ эсгсэн хөрөнгийг идэгч альваа хүн Израилаас таслагдана. Израиль бол Бурхны ард түмэн шүү дээ. Тийм учраас Бурхны ард түмнээс таслагдана гэж хэлж ирснийг сая бид нар уншсан. Тэгвэл шинэ гэрээн дээр юу гэж хэлсэн бэ? 1-р Коринт 5:6-8 дээр энд ингэж хэлсэн байна. Та нарын сайрхал чинь сайн биш ээ. Шинэ гэрээний итгэгч нарт хэлсэн үг шүү. Апостол Паул шинэ гэрээний итгэгч нарт хуучин гэрээний иш үзүүлэгчдийн иш үзүүлэлгийн энэ одоо үгээр ярьж байна. Та нарын сайрхал чинь сайн биш ээ. Зуурсан гурилыг жаахан хөрөнгө бүхэлд нь эсгэдгийг та нар мэдэхгүй гэж юу? Та нар эсгэгдээгүй юм шиг шин зурсан гурил байхын тулд хуучин хөрөнгийг цэвэрл гэж хэлсэн байт. Паул шин гэрэний итгэгч нарт хандан хуучин гэрэний энэ Мөсе сая бидрийн уншсан энэ хэллэгээр энэ зан үйлээр сануулан сэрэмжлүүлсэн байна. Хуучин хөрөнгийг цэвэрл. Учир нь алгасэл баярын хурга маань болох Христ чинь ядлуулсан юм а гэж хэлсэн. Эн дээр бас шинэ гэрээний итгэгчсэрт апостол Паул алгасэл баярын хург гэж хэлэхдээ яг л хуучин гэрээний итгэгчдийн хуучин гэрээний үед иш үзүүлгийн үед яг тэр тэмдэглэж байсан энэ соёл ёс заншлаар тэр эсгээгүү талах тэр хөрөнгө тэр алгасэл баярын хург гэдгээр хэлж ирсэн. Энэ үед шинэ гэрээний итгэгчид энийг ойлгож байсан. Яагаад гэвэл шинэ гэрээний итгэгчид энэ баярыг тэмдэглэдэг байсан байхгүй. Тэм учраас ингэж хэлэхэд шинэ гэрээний итгэгчид шууд ойлгосон. Өнөөдөр ч гэсэндээ бид нэр ийм л байх ёстой байхгүй. Бид ишүүлзүүлэгч болон элч нарын суурин дээр баригдаж байгаа. Та нар эсгэгдээгүй юм шиг шин зурсан гурил байхын тулд хуучин хөрөнгийг цэвэрлэгч. Сая бидний унсан дээр тэр хөрөнгийг гэрээсээ зайлуул гэж байгаа юм шүү дээ. Тэгээ энэ ч гэсэндээ хэлж байна. Хуучин хөрөнгийг цэвэрлэ. Одоо энэ бол жинхэнэ одоо мөн чанар утгаар нь хэлж байгаа. Зүрхнээсээ зайлуул гэдгийг. Учир нь алгасэл баярын хург маань болох Христ нядлуулсан юм аа. Ийм бид хуучин хөрөнгөөр бус. Хорсол ба ёрмуугийн хөрөнгөөрч бус гэж хэлсэн байна дараа. Одоо хуучин хөрөнгийг хорсол ба юу гэсэн бэ? Ёрмуугийн хөрөнгөөр бус. Одоо шинэ гэрээнд бол айгүй тодорхой болцсон. Энэ хөрөнгө гэж бурхан юу хэлээд ирсэн, иш үзүүлээд ирсэн тодорхой болцсон байгаа хэрэг. Гэрээсээ хөрөнгө гаргаж хаях энэ зан үйл маань юуг бэлэгдээд ирсэн юм? Зүрх сэтгэлээсээ хорсол, ёрмууг гарган зайлуулах тухай ярьж ирсэн юм байна гэдгийг апостол Паул одоо тайлж өгч байна. Харин чин сэтгэлийн ба үнэнний эсгээгүй талахаар баяраа тэмдэглэе гэсэн байна. Амен. Халелуя. Шинэ гэрээнд энэ баярыг тэмдэглэж ирсэн. Тэм учраас апостол Паул хуучин гэрээний энэ баярын хиллэгээр шинэ гэрээний итгэгчид бичгэд тэд нар шууд ойлгож ирсэн. Ягаад гэвэл тэд энэ баярыг тэмдэглэж ирсэн. Ягаад гэвэл энэ бол төр зүрийн хуучин гэрээний баяр биш, энэ бол үрдийн баяр байхгүй. Үеийн үед цахигдах ёстой баяр юм аа. Амен. Тэ бүгд эрт хамтдаа нэг тунхаглая. Тэ эзний үгийн дагуу. Бурхны хураг нядлагдсанаар Бурхны хүү, Бурхны хураг, бидний аврагч эзэн Есүс Христ бидний төлөө шинэ гэрээний цусыг урсган алагдаж оршуулгдсан. Үнэхээр тэр бидний дээгүүр өнгөрөх баярын хураг байсан. Тэр бол тэрхүү иш үзүүлгийн бодит биелэл нь байсан. Тэр бидний төлөө амийг өгтөө. Энэ бүх иш үзүүлгийг гүйцээсэн өөрийнх нь тухай. Исая номны 53 дугаар бүлгийг хамтдаа гаргаад уншъя. Исая 53. Бидний мэдээнд хэн итгсэн бэ? Эзний мотор хэнд илчлэгдсэн бэ? Учир нь тэрээр түүний өмнө нялх нахямд хуурай газраас гарсан үндэс мэд ургасан. Бидний харахаар хэлбэр дүрс түүнд тэр цог жавхлан түүнд байсангүй. Биднийг татхуйц дүр төрх түүнд алга байв. Тэрээр хүмүүст жигшигдэж орхигдөн өвчин зовлон мэдгэж. Зовлон шаналлын хүн ажээ. Түүнээс нүур буруулж тэр жигшигдсэн бөгөөд бид түүнийг даанч эс тоожээ. Үнэхээр тэр бидний сул дорой байдлыг тээж бидний өвчин зовлонг минь үрчээ. Гэтэл бид түүнийг бурханд зодуулж, цохиулж, зовсон гэж тооцжээ гэж. Гэвч гимт үйлдэлийн минь улмаас тэр хатгагдсан, хилэнцийн минь улмаас тэр бяцарч аваа. Амар тайвны минь төлөө түүн дээр гисгэлт бууж бид түүний шарахаар бид эдгэрсэн. Бүгдээрээ бид хонь мэд төөрч бүгд өөр өөрийн замаар яв. Бүгдийн маань хилэнцгийг харин эзэн түүнд тохов. Тэр тамлагдсан зовсон боловч амаа нээсэнгүй. Нядлагдахаар хөдлөгдөх хурах шиг хяргачийн өмнө дуугархгүй хонь шиг амаа тэр нээсэнгүй. Хавчлах шүүх түүнийг аваад явлаа. Хэн ирээдүйнх нь тухай төсөөлсөн бэ? Ард түмний минь гимт үлдлийн улмаас цохогдож амьдын газраас тэр таслагджээ. Булшиг нь буруутнуудын хамт товлсон ч үхэлд тэрээр баян хүмүүстэй хамт байв. Тэр үхэх үедээ түүнийг оршуулсан хүн нь Ариматын Йосеф гэж маш баян хүний бэлтгэсэн оршуулганд тэр тавигдсан байгаа хгүй. Тэгээ энэ 700 жилийн өмнө Есүсийг цогтлохоос өмнө энэ зөгнөл биелэгдсэн. Энэ зөгнөл бол Есүсийн тухай зөгнөл. Түүний зовлон тэр бидний төлөө тэр нядлагдах хурах шиг тэр алгасал баярын хураг болж бидний өмнөөс үрхэн зовлон Исаяд зөгнөн үлдээсэн баг. тэр хүчрхийлэл үлдээгүй. Түүний аманд залмих тэр худал хуурмаг нь байгаагүй. Гэвч түүнийг няцалж зовоох нь эзний таалал байв. Амиа тэр ялын тахил болгоос үрээ тэрээр үзнэ. Өдрүүдээ урцсан эзний таалал гарт нь цэцгэлэх болно. Зовлонгоосо тэрээр гэрэл гарна, харна. Мэдлэгээрээ тэрээр хангалуун болно. Зөвд нэгэн миний зарц олныг зөвтгөн хилэнцгийг нь үүрнэ. Тимээс бид түүнд ихэстэй хамт хувь ногдуулна. Тэр олзыг хүчтнүүдтэй хуваана. Учир нь тэр амиа өхөл рүү асгаж нүгэлтнүүдийн хамт тооцогдож олны нүглийг өөртөө авч гемтнүүдийн төлөө зуучилсан юм а. Одоо бид нэр үүнийг ойлгож байгаа. Хуучин гэрээний үед Исая энэ зөгнөлийг бичих үед энэ одоо хиний тухай яриад байгааг хэн ч ойлгоогүй. Энэ одоо хин бэ? Ямар хүн ингэж зурх юм бэ? Харин өнөөдөр бид нар шинэ гэрээний үед бид нар одоо унших үед энэ бол Есүсийн тухай гэдгийг бид нар шууд мэднэ. Гэтэл энэ бичээс Есүсийг энэ хүн төрлөختний төлөө амиа өгөхөөс өмнө Есүсийг энэ дэлхийд мэдлэхээс өмнө 700 жилийн өмнө энэ бичигдсэн бичээс сүгнэл. За би та нарт бас нэгэн дуулал 22 дугаар бүлгийг би та нарт уншаад тэгээд хамтдаа эзний цог барьцгаая. Дуулал 22 дугаар бүлэг. Бүгдээрээ энэ лөө анхаарлаа хандуулцгаая. Дуулал 22 дугаар бүлэг бол Есүс Христийг загламай цогцолтохоос өмнө 1000 жилийн өмнө бичигдсэн зөгнөл баг. Таар боддоо. Сая бид нэр Исаягийн зөгнөлийг уншсан. Энэ бол 700 жилийн өмнө. Гэтэл энд бүр 1000 жилийн өмнө Есүсийн загалмай дээрх үхэл бүр тэр чигээрээ дүрслэгдсэн. Тэр байтугай энэ дуулал 22 дугаар бүлэг дээр бурхан минь юунд та намайг орхисон бэ гэж ингэж эхэлж байгаа. Энэ нь Есүс загалмай дээр цовдлогдохдоо бурханд хашгираад яг түүний загалмайн зовлон эхэлж байгаагаар энд зөгнсөн баг. Түүний загалмай дээр хашгираа. Есүсийг цовдлоход Есүс бурханд энэ үгийг хашгирсан. Бурхан минь юун там намайг орхив буюу арми хэлээр эли эли лама сабахтани гэж хашгирсан баг. За. Еврейчүүд Библийг уншихтаа ингэж уншдаг гинэ. Би ч бас Израильд явж байхдаа анзаарч харсан зүйл юу гэхээр еврейчүүд Библийг уншихтаа Библийн хамгийн эхний ишлэлийг чанга дуугар уншдаг. Хамгийн эхний ишлэлийг. За тэрнээс хойш аманда юрдээсөө бутнаал уншчихдаг. Бясалган. Хивэн яг үхэр шиг тэр бурхны үгийг хивэн аман дотроо, зүрхэн дотроо, сүнсэн дотроо ингэж уншчихдаг. Аялан. А тэгэд хамгийн сүүлчийн ишлэлийг нь бас еврейчүүд чанга дуугаар хэлдэг. Есүс Христ загалмай дээр бурхан минь юунд та намайг орхисон бэ гэж дуулал номны 22-ын эхний ишлэлийг чанга дуугаар томхоглосон. За тэгээд одоо хамтдаа цаашаа харах юм бол Есүс загалмай дээр олон судлаач нар еврей хүмүүс Библийн эрдэмтэд юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр Есүс загалмай дээр цовдлогдож хадагдсан зовн байхдаа дуулал 22-ыг бясалган дуулал 22-ыг сүнс сэтгэл зүрхэндээ оюун бодолтой байлган томхоглож байсан гэж байгаа. Ягаад гэвэл тэр яг еврейчүүд яаж Библийг уншдгийг хийсэн баг. Эхлээд энэ дуулал өөрийнх нь тухай бичсэн түүний зовлон загалмайн зовлонгийн тухай бичсэн ишлэлийг томхоглосон. За тэгээд бодо бүгдээр хамтдаа харъя. Есүс загалмай дээр юугаар туулан явсан бэ? Юу мэдэрч байсан бэ? Миний ёолохдуу авралаас минь юунд та хол байна вэ? Бурхан минь би өдрөөр хашгирдагч та хариултгүй. Шөнөөр бас хашгирдагч надад хариу алга. Гэвч Израилийн Магдал дунд сентит залрагчаа та ариун. Эцэг үгд маань танд итгсэн. Тэд итгсэн бөгөөд та тэднийг аварсан. Тэд танд руу хашгирч аврагдж байв. Тэд танд итгсэн бөгөөд ичгүүрт унсангүй. Харин би өт хүн биш. Би хүмүүсийн буруушаал болж арт олон жигшигдсэн юм. Есүс загалмай дээр яг үнийг амссан шүү дээ. Загалмай дээр яг ийм юм болсон шүү дээ. Тэр хүмүүсийн буруутгал болж арт олон жигшигдэж бүх арт түмэн түүнийг жигшин ал совдол гэж хашгиралдаж түүнийг ердөөсөө хүний тооноос хасан түүнийг зүгээр өчгөл үтсэн шүү дээ. Намайг хардаг бүхэн намайг тоглохон инээдэг. Загалмай дээр яг ийм юм болж исэн шүү дээ. Үүнийг харсан Матай, Йохан, Лук бүгдээр л Есүсийн загалмай дээр цовдлогдож байгааг харсан хүмүүс түүний хажуугаар явсан, дэргэдүүр нь явсан хүн болгон тоглохон инээж тэд уруулаа нээж толгоос ихсэрн доромжилж байсан гэдгийг бичсэн. Есүс яг энэ дуулал 22-ын зовлонгийн замаар явсан байгаа хэрэг. Тэр өөрийгөө эзэн татгсан тэр түүнийг авраг. Тэр түүнд баярлдаг тул түүнийг авраг гэж байна гэсэн. Гэтэл Есүс Христ загалмай дээр цовдлогдож байх үед яг хүмүүс яг энэ үгийг хэлж доромжилж байсан. Чи үнэхээр Бурхных юм бол Бурхны хүү юм бол өөрийгөө загалмай дээр буугаад ирэлтэй. Чи өөрийгөө авралдаа гэж хэлсэн. Есүс загалмай дээр дуулал 22-ыг тэр чигтээ туулан явсан. Яагаад гэвэл дуулал 22 Есүсийн үхлийн зовлонгийн тухай зөвнөл шүү дээ. Иш үзүүлэх. Энэ нь загалмай дээр биелэгдэж байсан. Гэсэн ч та намайг ихийн хөвлийгээс гаргасан тэр мөн. Ихийнхээ хөхөр байх үед та намайг итгүүлсэн. Би төрхөөсөө танд даатгагдсан. Ихийнхээ хөвлийд байх үеэс минь та миний бурхан байсан. Зовлон шанлан ойрхон байна. Туслагч ганц ч алга тул надаас бүү олдооч. Олон үхэр намайг хүрээлжээ. Башааны хүчтнүүд намайг бүсэлжээ. Хуу татгаар архирхан байгаа арслан шиг тэд над руу хамаа том ангаалган байна. Намайг ус шиг асгасан бөгөөд бүх ясам нь мултарсан. Загалмай дээр яг энэ болж ирсэн. Яг дуулал 22 биелэгдэж байсан. Загалмайн зовлон бол хүн төрлөختний бодож олсон хамгийн аимшигтай, хамгийн харгис зовлон. Загалмай дээр хүний гар хөлийг нэвт хадгадаг. Загалмай дээр хадагдсан хүний бүхэл биеийн хөндөний жин доошоогоо тат хүчний хуулинд ёсоор бол доошоогоо татдаг. Энэ үед загалмай дээр гараа хадуулсан хүний бүх хөндөний жин гарыг нь хадсан хоёр хадаас нь дээр төвлөрч дүүжлэгдэж байдаг. Ингээд удаан хугацааны турш дүүжлэгдэж байх үед тэр хүний гар, мөр болон цаашдаа хавирганууд нь удаан хугацаагаар дүүжлэгдэн ирэх үед хавирганууд нь нэг нэгээрээ мултарч эхэлдэг гэсэн. Үнэхээр аимшигтай зовлон. Хавиргууд нь мултраад эхлэх үед юу болдог вэ гэхлээр Христ Есүсийн энэ загалмайн зовлонг судалсан доктор эрдэмтэд түүний зовлонгийн одоо шаналл тарчлааныг судалсан хүмүүс ингэж дүгнсэн байлд. Юрдээс загалмай бол хүн төрлөختний бодож авсан хамгийн аимшигтай зовлон хэрэгслэл. Хавиргууд нь мултрах үед хүн амьсгалж чадхаа болд юм аа л да. Ягаад гэвэл хүн амьсгалах үед уушгинуудыг агаараар дүүргэж буцаж чахаж гаргахад энэ хавирганы тэлэлт агшилт маш их чухал үүрэг гүйцэтгэдэг юм аа л да хүнийг амьсгалахад. Гэтэл бүх хавирганууд нь мултарч эхлэх үед энэ хавирганууд үүрэггүй болоод ажиллагаагүй болчих үед хүний амьсгаад авчдаж багтарч одоо та нар амаа таглуулж үтснө хин нэг нэр. Яаж амьсгаа авахгүй бол багтарч бүтэж үхэх гэж зовдөг үлээ. Загалмайн зовлон бол тийм зовлон байд юм аа л да. Хүн амьсгалж чадхаа болох үед амьсгалан давчдан маш их тарчилдаг. Тэр үед амьсгалаа гаргаж авахын тулд хөлийг нь хадсан хадаас нь дэр босож ирд юм байл та тэр цовдлогцсон хүн. Тэр үед хүний бүх хөндийн жин хөлийг нь хадсан хадаас нь дэр төвлөрөх үед бас асар их өвдөлт бий болоод арай хийж нэг амьсгаагаа авах юм уу гаргач хад буцаад өвдгийн эрхэнд доошоогоо ундаг. Тэр үед гарыг нь хадсан нөгөө хоёр хадаас нь дэр бүх биеийн хөндийн жин доошоогоо татдаг. Ингэж мултлж, ингэж тэр хүнийг бүх ясыг нь мултлт юм байл. Тэгэд энд Есүс Христ загалмай дээр дуулал 22-ын энэ зовлонгоор тэр дуулж байсан. Үнэхээр түүний амийг ус шиг асгасан. Зүгээр л хүмүүс угаацыг гадаа гаргаад цацчихдаг шиг түүний амийг үхэл рүү зүгээр л угаац шиг түүний эрдэнэт амийг ингэж цацсан баг. Түүний бүх яс мултарсан гэсэн. Үнэхээр Есүсийн яснууд мултарсан. Загалмай дээр Иесус дуулал 22-ын дагуу явж байсан. Зүрх минь лааны тос айдал дотор минь хайлсан. Дараагийн шүлэг. Хүч минь шаазангийн хилтерхий шиг хатаж, хил минь түүшэндээ наалдав. Та намайг үхлийн шоронд тавьжээ. Учир нь намайг ноход хүрээлжээ. Ёрын мөг үлдгчдийн бүлэглэл намайг бүсэлжээ. Тэд гар хөлийг минь нэвт татглаа. Харж байна уу? Гар хөлийг нь нэвт татгсан. Энэ бол загалмай. 1000 жилийн өмнө Есүсийн загалмай үхлийг энд бүгдийг нь бичсэн. Би бүх ясаа тоолч чадна. Тэд харж над руу гөлрөн ширтэнэ. Тэд гадуур хувцсыг минь дундаа хувааж, хувцсны минь төлөө шодмо. Дуулал 22. Энэ бүхэн болж байсан. Есүсийг цовдлсон Ромын цэргүүд гадуур хувцсыг нь 4 хувааж яваад, дотор хувцсыг нь шодож авсан. Харин эзэн та бүү холдооч. Миний хүч чадлаа надад туслахаар хурдлаач. Сэтгэлийг минь элднээс, ганц амийг минь нохон эрхшээлээс авраач. Намайг арслангийн амнаас авраач. Зэрлэг бүхрийн еврээс аварч надад хариу өгөөч. Таны нэрийг би ахтүстэй хэлэх болно. Чуулган дунд би таныг магтах болно. Эзнээс эмэгчтэй түүнийг магт. Яахын үр удам болох та бүгд түүнийг алдаршуул. Израилийн үр удам болох та бүгд түүнийг хүнддэг. Учир нь тэр зовгсдын зовлонгож ихшээчгүй үзен ядаачгүй тэр нүрээ түүнээс нуугаачгүй. Харин тусламж гун хашгирахад тэр сонссон юм. Их чуулганы дунд магтаал минь танаас ирдэг. Түүнээс эмэгчдийн өмнө би тангарга бийлүүлнэ. Ядууныг идэж чадна. Эзнийг ирэн хайгч түүнийг магтах болно. Та нарын зүрх мөнхөд амьд байх болтугай. Газрын бүх зах хязгаар эзнийг санаж түүн рүү эргэх болно. Есүс загламай дээр цовдлогдож байхдаа энэ бүх зовлонгоор туулахаас гадна Есүс ирээдүг харж ирсэн. Газрын бүх хязгаар эзнийг санаж түүн рүү эргэх болно гэдгийг тэр найдвар дотор тэр зовон тарчилж байсан. Тэр загалмай дээр зовон тарчилж байхдаа өөрлөө нэргэх бүх улс үндэстний төлөө Есүс дуулал 22-ын дагуу тунгааж байсан гэдгийг одоо бид нэр мэдэх болно. Утхгүй, тун утхгүй. Улс үндэстнүүдийн бүх ураг таны өмнө хүндэтгэн мөргөн. Учир нь хаанчлал эзнийх тэрээр улс үндэстнүүдийг захирдаг. Дэлхийн бүх хүн мэхийн хүндэтгэх болно. Чинээлгэнч, иддгүүд ч, шорондор орогчд ч, ам үл хадгалагчд бүгд сөгднө. Өмнө нь сөгднө. Үр удмууд түүнд зарагдах болно. Эзний тухай ирэх үеүүдэд яригдах болно. За сүүлчийн ишлэгийг одоо анхаараа. Иврэчүүд Библийг уншихдаа ихний ишлэлийг чангаар тунхаглаад тэгээд гүн бясалгал дотор үргэлжлүүлэн тунгаан бодон бясалган зүрх сэтгэл дотроо сүнсэн дотроо бясалган уншаад харин төгсгөлийнхийг бас чанга дуугаар томхогддог байсан. Есүс дуулал 22 дугаар ишлэлийн эхлэлийг загалмайн зовлонгийнхоо ихэнд чангаар томхогдсны дараа төгсгөлд нь Есүс юу гэж хэлээд насварлаа чангаар. За гүйцлээ гэж хэлсэн. Энэ нь дууслаа, энэ нь гүйцэлдлээ, энэ нь хийгдчихлээ гэж томхогдсон. Энэ нь үйлдэгдчихлээ. Одоо сүлчийн ишлэгийг харахгүй юу? Тэр үүнийг үйлдсэн гэдгийг ирээдүйд төрөх хүмүүст зөв шударгаыг нь зарлах болно. Би сая наашаа ирэхээс өмнө энэ сүлчийн ишлэлийг Еврей Библи дээр, Англи Библи дээр, Еврей Библиэс орчуулсан Англи болон King James бусад 3-4 орчуулгаас харсан чинь сүлчийн энэ ишлэл биш үү? Монгол өгүүлбэрийнхаа одоо бүтцээс болоод дундуур бичигдэж байгаа. Тэр үүнийг үйлдсэн гэдэг үг нь. Харин Англи дээр хамгийн сүлд юу гэж дуусч байгаа гэж? It's done гэж дуусч байгаа хэрэг. Энэ нь гүйцэлдсэн. Есүс загалмай дээр гүйцэлдлээ гэж хэлээд нас орсон баг. Амийн эцсийн амьсгалаа гаргасан. Дуулал 22-ын эхний ишлэгийг томхоглаад тэгэд загалмайн зовлонгийн туршид яг дуулал 22 дээр бичигдсэн тэр бүх зүйл биелэгдсэн. Тэр бүх тамлал, тэр бүх доромжлол, тэр бүх хавирганууд нь, яснууд нь мутрын зүрх сэтгэл нь хайлан одож хилэн тагнаандаа наалдан түүний гадуур хувцсыг 4 хувааж дотор хувцсыг нь шодож энэ бүх аимшигт үхлийн шоронд тавигдэн тэр хуу татгаар байгаа архирам байгаа арслан мэт ноход шиг тэр Ромын цэргүүд тэр хүмүүс түүнийг нолим доромжилж эцэст нь Есүс энэ бүхнээр тулсны дараа энэ нь гүйцлээ гэж хэлсэн байна. Энэ шин бол Есүс энэ бүх зүйлийг хийгээд амиа өгсөн энэ үдэш юм аа. Энэ бүхнийг тэр таны төлөө бидний төлөө хийсэн юм аа. Тийм учраас өнөөдөр энэ бидний хувьд бол үнэхээр эрхэм хүндэт дурсгалт дурсамжит өдөр юм. Тийм учраас өнөөдөр чуулган хамтдаа цуглан бид эзний зоогийг барьж байгаа юм. Амен. Есүс өөрийнхөө зовлонд тэр өдрийнхөө үдэш Есүс дагалдаг шартайгаа эзний зоог барьсан. Тэгэд энэ зоогийг намайг дурсан санаж үүнийг үлдээрэй гэж хэлсэн. Тэг өнөөдөр бид түүний дурсан санаж эзний зоогийг барих бол тэр бидний төлөө амиа өгсөн гэдгийг бид тунхаглаж. Амен. Тэг хамтдаа эзний зоогийг барьцгаая. Хамтдаа эзэнд Магдалины дүүг дуулцгаая. Тэгэд би эзний зоогийг барихаасаа өмнө та нар минь зүрх сэтгэлээ шалгацгаая. Тэгэ эзний зоогийг барихдаа бүгдээрээ эзэнд өргөлөө бэлдээд, өргөлөө бэлдэж ирсэн хүмүүс өргөлөө бэлдээд эзэнд өргөлийг өргөцгөөе. Эзэнд өргөлийг өргөөд суухдаа эзний зоогийг бариад суугаараа бас. Эзний зоогийг бариараа. Тэгэ эхлээд бүгдээр хамтдаа залбирцгаая. Хамтдаа тунхаглацгаая. Халелуя. Нүглийн хараалууд дээгүр өнгөрсөн. Үхлийн айцсууд дээгүр өнгөрсөн. Ичгүүр гутамшгууд дээгүр өнгөрсөн. Гим нүглийн шитгэлүүд бид бүгдийн дээгүр өнгөрсөн. Бузар муу өвчнүүд дээгүр өнгөрсөн. Доромжлол хүчирхээллүүд бидний дээгүр өнгөрсөн. Биднийг алгассан ядуурл дампуурлууч бидний дээгүр өнгөрсөн. Ялагдал цөхрлүүд ч дээгүр өнгөрсөн. Ял буруутгалууд ч бидний дээгүр өнгөрсөн. Бурхны хүү Есүс Христ бол бидний дээгүр өнгөрөх баярын жинхэнэ хорго билээ. Эдгээр бүх хараал зовлонгууд биднийг алгассан ч түүн дээр буусан юм. Тэр бидний төлөө энэ бүх өвчин зовлон уу гашууг өөр дээрээ үүрсэн юм. Бидний дээгүр өнгөрөх баяр түүний зовлонгийн цус нулимс өвчин зовлонгоор ирснийг бид хизээч мартаж болохгүй. Тиймээс бид түүний хүндлэн хайрлаж эмээн хүндэтгэж санан дурсаж магтан алдаршуулах болно. Бурхны хүү Бурхны хург алдарших болтугай. Учир нь бид бүгдээрээ түүний шархаар эдгэрсэн, түүний ядуурлаар баян болгогдсон, түүний хүлээсээр бид эрхчлөөтэй болгогдсон, түүний уу гашуугаар бид баяр хөөртэй болгогдсон, түүний зовлонгоор бид аз жаргалтай болгогдсон. Бид түүний хайраар гэм нүглээсээ уучлагдж түүний нэгүслэр бид бүгдээрээ аврагдсан билээ. Бид түүний орхигдлоос болж бид хүлээн авагдсан. Бид түүний ганцаардлаас болж бид хоорондоо ахтүс болгогдсон. Одоо дорой байсан би хүчтэй, одоо ядуу байсан би баян, одоо өвчтөй байсан би эрүүл, одоо гемтэй байсан би зүвд. Амен. Халелуя. Халелуя Есүс. Халелуя. Бид цацуулж байна. Бид Бурхных гэдгээ тунхилж байна. Бид түүний хүмүүс, бид түүний ард түмэн гэдгээ, бид түүний чуулган гэдгээ тунхилж байна. Ядгуусаа Бурхны хүүгийн нэрээр. Амен, амен, амен. Халелуя.